Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šiandien mes aptarsime dar vieną popiežiaus ar su popiežiumi susijusią knygą, leidinį. Katalikų pasaulio leidiniai išleido knygelę Rožinio malda su popiežiumi Pranciškumi. Jau nemažai belaukiant, pasitinkant popiežių Pranciškų čia Lietuvoje įvairių leidinių yra su jo vardu susijusiu ir štai šitas leidinėlis, šita nedidelė knygelė, ji kviečia tokiam tikrai intimiam maldos bendravimui su popiežiumi Pranciškumi. Pranciškus dalyjasi savo apmąstymais, savo visų 20 rožinio paslapčių apmąstymais. Žinoma yra, kad Pranciškus yra be galo atsidavęs švenčiausiai mergeliai ir taip pat rožinio maldai, pasak popiežiaus Pranciškaus, tas karoliukų varstymas, kartojant gerai žinomas maldas, yra galingas ginklas kasdienėse mūsų tikėjimo kovose. O mūsų Marijos Radio Vilniaus studijoje šiandien vieši Marijos legiono narė iš Vilniaus visų šventųjų parapijos, ponė Danguolė Gustienė. Sveiki gyvi, ponė Danguolė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Aš galbūt iš pradžių paklausiu jūsų apie rožinį, apie popiežiaus apmąstymus, o paskui mes būtinai pakalbėsim ir apie Marijos legioną, kaip jame atsidūrėte, kokias ten tarnystės turite, nes tai irgi yra labai įdomu. Marijos radijas tikrai yra dėkingas už savanorystės pačias įvairiausias legionieriams. O pradėkime nuo rožinio. Galbūt papasakokit savo pirmąją gal pažintį ar pirmosius prisiminimus, kada pradėt melstis rožinio maldą, galbūt tada perėsim ir prie popiežiaus tų apmąstymų apie rožinio paslaptį.
Rožinio paslaptis ir rožinį pradėjau melstis savo gyvenime, tai atsitikus tokiai didžiuliam skausmui. Tai buvo netektis. Marčios netektis ir tame neturėjau su kuo dalintis, reikėjo padėti sūnui ir anūkams ir aš kreipiausi tada į Dievą, į Mariją ir su rožiniu keliavau į darbą automobilyje ir visur meldžiausi. Bet rimtai ir nuo širdžiai ir su meilė supratau Mariją ir Marijos rožinios slėpinius pradėjau suprasti, galbūt nesupratau, tik tai atėjus į Marijos legioną. Tai buvo visiškai kitoksai. Aš tuo metu turbūt, kai meldžiausi prieš tuos 6 metus, tai skausmo ašaros birėjo, kažkokius tai vilties trūkumas ir kita. O pradėjus Marijos legionė tarnauti, mačiau visiškai kitą pasaulį, mačiau šviesą, jaučiau meilę rožinėje, nebūtinai tik kančią, be abejo kančią irgi. O jeigu su popiežiaus knygele, tai dabar tai labai džiugu, kai jisai dar šviesesnėm spalvom parodo rožinį.
Taip, čia ir toj prakalbo įžango irgi pažymima, kad popiežius sako, kad rožinis mus suartina su Marija per prisikėlimo džiaugsmą visų pirma. Visi Dievo pažadai juk Marijai buvo išpildyti. Ir taip pat rožinis suartina mus su Marija per viltį, kad ir mūsų maldos bus išgirstos, kai kreipsimės į viešpatį savo reikalais. O kaip ten, kas atsitiko Marijos legione, jūs ten kitaip, sakot, šviesiau pradėt jausti, melstis ir daugiau patirti šviesos, ne tik šviesos paslaptis turbūt, melsdamas ir apmastydama. Tai buvo bendruomeninė malda rožinio, ar kaip?
Taip, tai bendruomeninė malda ir taip mūsų maldos talkininkų, pagalbininkai, kurie yra, tai tarsi vienas sparnas yra aktyvieji Marijos legiono nariai, o kitas sparnas kaip paukščio yra maldos talkininkai, be kurių mes visiškai negalėtume gyvuoti. Nes mes aktyvieji nariai dirbame daugiau tuos darbus, kur reikia ligonius slaugyti, padėti kunigam, kitus visus įvairius darbus, artumo programą. O maldos talkininkai meldžiasi kartu už mus ir už tas visas intencijas, kurias duoda klebonas popiežiaus intencijom, tai reiškia irgi rožinio malda. Ir tas supratimas, kad ta malda reikalinga ne tik tai asmeniškai, bet visiems aplinkui, visai tautai, net ir visam pasauliui gavosi tokį supratimą įnešė. Vat visi meldžiasi.
Taip. daug šventųjų yra, yra rožinio tokie uolus propaguotojai ir pavyzdžiui šventasis Marija, Liudvikas Marija Grinjonas Monfortietis, jisai parašęs yra, kad rožinis yra galingiausias ginklas, paliečiantis širdį mūsų atpirkėjo Jėzaus, kuris myli savo motiną. Pone Danguolė, o kadangi jau supratau, kad rožinio malda jums kaip ir siejasi su jūsų tarniste Marijos legione, tai tada norisi klausti, kaip šitokia tokio karingo vardo bendruomenė atsidūrė jūsų gyvenime, jūsų kelyje?
Tai gal dar einant iš šano paklausimo, kad sako, dėl ko tas rožinis, tai aš irgi netikėjau, kai vyresni nariai, kurie buvo anksčiau, irgi kilo man tų klausimų, dėl ko čia taip meldžiamas ir, ir ką čia duoda, kodėl tas būtent Marijos legionas ir kodėl tas pavadinimas ir kodėl asmeniškai aš turiu, reiškia, tą indėlį dėti. Tai man tie vyresni nariai sakė, kad savo šventėjimui taip daro. Aš kažkaip taip pradžioje žiūrėjau į tai skeptiškai, kaip aš galiu šventėti, lyg tai aš čia galbūt...
Aš esu, aš jau koks esu, toks esu.
Toks esu, jo aš gal ir ne, nu, neverta, gal ir ne, nu, ne man čia, kažkas va kaip sakot, yra ten tie šventėjai, kurie padarė didelius darbus, o aš juk nieko nedarau ir koks čia mano šventėjimas. Bet būtent tada, kada kalbi tą kasdien maldą ir magnifikat ir kada, kai tik laisvas laikas ir bendruomenėje mes į savaitę vieną kartą tai būtinai kalbame rožinį susirinkimuose, o kada spėjam tai ir daugiau, tai nurimsti ir ta malda atneša palaimą. Galbūt ne visada pavyksta taip apčiuopiamai ją ir turėti, bet ją jau norisi kalbėti. Norisi ir žinai, kada tau, jeigu kažkas tai yra, va, turi visur rožinį, automobilį rožinis, rankiniai rožinis, jisai gelbsti visur.
Matau ant jūsų riešo rožinis.
Taip.
Jūs nešiojat jį, ar ne?
Taip.
Įdomu tai, kad istoriškai net vyko rožinio kryžiaus žygiai ir tai daugiausiai bus susijęs su krikščioniškosios Europos gynyba nuo musulmonų pajėgų, bet aš manyčiau, kad galbūt žiūrinti priekį į ateitį, tai turėtų vis dėlto taikus santykiai būti tarp šių dviejų monoteistinių, abraomiškųjų religijų ir krikščionybės ir islamo ir jie turi irgi tuos pačius karoliukus, musulmonai irgi. Ta kasdienė turbūt, spėčiau, irgi karoliukų varstymą turi kaip asmeninio tokio asmeninės maldos, būtent kasdienės maldos įrankį, čia mes su jais turėtumėm kaip tik ieškoti sąlyčio taškų. Sakote, kad tai asmeninis ir toks ramybės, ar ne, šaltinis. Tai ką, kiekvieną kartą, kai sukalbi tą rožinio dalį ar visas dalis, tu pajunti kažką, kažkas tavyje pasikeičia?
Taip, iš karto galbūt nepajunti, bet matai, kai praėjo kažkiek tai laikas, būna, kad net ir jau ar, kurie giminaičiai ilgesnį laiką nematė, sako, nu, tu keitiesi ten, tu keitiesi kažkaip. Ir tada supranti, kad irgi, kad nejaudina tie dalykai, ta prasme, gerąją prasme nejaudina, kad ir skausmingi, jeigu atsitinka kažkas tai tokio, ar tai vaikų šeimose, ar ką, į tai žiūri ramiai. Tai supranti, kai tokia dievo valia ir kad dievas sutvarkys taip, kaip reiškiasi turi būti, kad jis daro tai, kas geriausia. O čia, kaip sakėte, kad irgi visi kiti varsto tos karaliukus, tai ir mūsų legionas atrodo tokie, toksai pavadinimas, kad lyg tai karingas ir jisai kilęs pavadinimas iš Romos imperijos legionierių principų, kad gebėjimas įveikti sunkumus. Ir legionieriaus darbas tai nėra lengvas, jisai... Bet iš dalies tai jisai vat ir patrauklus tuo. O rožinis, kaip aš įsivaizduoju, turbūt ir daugelis mūsų kitų, tai tarsi nuramina, nes malda kreipiamės į Mariją. Bet mes iš tiesų dirbame darbus, kurie reikalauja tokio didelio nuolankumo. Kaip aš patyriau, pavyzdžiui, asmeniškai, turėdama ligonius ir namuose, su jais tiek kantrybės neturi, o kadangi eini pas ligonius, ten žinai, kad reikia tau gražiai šnekėti švelniai, nors būna, kad tave ir keikia, ir ko neveikia, ir ypatingai tikėjimą, ar tai dėl kunigų kelia klausimus, ar dar dėl kažkokių dalykų. Ir skaudina tada, skaudina jau dabar pabūs ilgesnį laiką ir Marijos legionė, ir jame betarnaujant, skaudina, kai yra įžeidžiamas Kristus. Jau skauda dėl Kristaus, o ne dėl asmeniško savęs, ar dėl to konkretaus žmogaus, ar dėl jo kažkokio požiūrio. Nes jau ateina tada, aš taip suprantu, per maldą šią ir galbūt šią galingą maldą rožinį, ateina suvokimas, kaip kenčia Kristus kryžiaus kelyje savo. Ir jisai mums duoda meilę savo kančia, kurios tos meilės dar mes nesuprantame.
O dar papasakokit, prašau, apie jūsų tą tarnystė. Jūs einate į ligoninės patarnauti ligoniams. Taip? Čia yra
taip,
tokia misija?
Taip, čia mes ne patarnauti, tai reiškia dvasinės patarnavimas. Kada reikalingai nunešti sakramentai? Tai pirmiausia, mes lankome daugiausia tuos silpnus ligonius, kur lankomoji tokia priežiūra jau reikalinga jiem. Tuos skyrius praeiname, su jais kalbame. Nunešame paveikslėlių, kalbame apie tikėjimą ir pasakome, kada jau žinome, ar nori kunigo ir kokių patarnavimų. Tada surenkame tuos norinčius ir tada jau tariamės su kunigu arba jau būna pasakęs, kokią dieną lydėsime kunigą.
O būna, kad kaip užsiminėte, kad pasipriešina, ar ne, tai jūsų siūlomai
taip, taip,
pagalbai ir tenka tada išklausyti galbūt ir asmeniškai kokių tai įžeidimų, ar ne?
Nu, galbūt asmeniškai ne visai, bet būna, kad sako, ko jūs čia atėjot, ką jūs čia galit man ir tokiam daug žinančiam ir tikrai yra sergančių žmonių, išprususių, mokytų, gabių labai, mes tai esam ir aš, tai paprasta, provincijos moteris, tą parodo tavo silpnumo, ką tu čia gali jam pasakyti, jisai žino daugiau, jisai taip yra.
O būna kažkokių, nežinau, kažko panašaus į atsivertimą, į tai, kad žmogus priešinasi, o paskui vis dėlto kažkokiu būdu kažkas jį paliečia.
Taip, tai būtent va šito atkaklumo, kur kalbėjau, kad legiono struktūra tokia, kur mes turime nepalikti žmogaus ir maldos talkininkų dėka, kurie meldžiasi ir mūsų visų dėka įvyksta atsivertimų. Aš asmeniškai irgi, ne tik tai aš, bet mes sesės, kurios ėjome ir kunigas visų šventųjų parapijos, tai matėme tokį didį nustatymą, kaip stebuklingas buvo, galbūt galima sakyti. Tai praėjo 9 mėnesiai, kada būtent toksai galbūt ir užkietėjęs, nu, agnostikas, visiškai netikintis, ignoravo ir mūsų kreipimas ir kalbinimą jo, ir kunigą, ir jis tikrai, tai buvo aukšto rango kardiologas, žymus specialistas, bet kiekvieną mėnesį, mes tada kiekvieną mėnesį lankydavome skyrių, kiekvieną mėnesį visien užeidome į jo palatą. Ir visada gražiai pradžioje, tai aš dar tiek neturėjau jėgos, aš supratau, kiek turi sesės jau tos jėgos, kurios anksčiau jau legionė tarnauja, su tokiu švelnumu, su tokia ramybė. Visien kreipiasi į jį, kviečia, prašo, sako, kaip jūs gali dabar gyventi be Jėzaus, Jėzus nori ateiti į jūsų širdį, taip švelniai. Niekada nepalikom jo, kad vat, ai, žinome jau šitoj palato, nes jis atskiroj buvo patalpintas, jis jau ten prižiūrimas, kad jau žinom, kad jisai neis, ne, vis vien visada pas jį užsukdavome. Vieną kartą užėjus, jau žinoma, tada jau aš jį kalbinau ir lyg tai žinodama, kad jau jis visada atsisako arba net būdavo, kad nusisuka ir rodo, kad jis nekalbės, aš sakau, nu, vat, rytoj eis kunigėlis Albertas, ar nenorėtumėt, kad pas jūs užėjtų? Ir jis pamastė, sako, kunigėlis Albertas, nu, norėčiau pasišnekėti. Kai kunigas atėjo, tai taip gražiai mes buvom tada nustebę, nesiūlė jam nieko daryti, tik tai nuolankiai, švelniai, su didžiulė meilė, padėkojo už jo darbą, už jo nuveiktus visus išradimus, atradimus, už išgelbėtas gyvybės, kiek jisai žmonėms suteikė vilties ir gyvenimo. Ir tada šitas stiprus, galingas, išmanantis ir žinantis daug tiesos žmogus pravirko. O paskui sekantį mėnesį jau priėmė švenčiausiai sakramentą. Ir tada buvo dar nepilnai metai, žinau, kad prieš kalėdas jisai iškeliavo pas viešpatį, bet jau mes būdavo su tokiu džiaugsmu, bėgam prie jo palatos ir jau žiūrim, ar jis dar sveikas, ar jis silpnesnis, jau matome tim, kad jisai silpsta. Ir tą dieną jisai nežinojo, nes mes prieš Kalėdas taip nepranešę praėjom, kad greičiau, nebūtent ne tą dieną, kad tiksliai, kad žino, kad kunigas eis. Ir jisai prie palatos durų girdim, kaip jisai šaukia. Jėzau, Jėzau, Jėzau. Tarsi nujausdamas, kad vaikšto kunigėlis su sakramentais. Ir štai tokiu būdu paskui atėjom jau sekantį mėnesį po Kalėdų, jau jis buvo iškeliavęs su Jėzumi.
Taip, nuostabi, nuostabi istorija, nuostabus atsitikimas ir parodantis iš tikrųjų Marijos legiono, galbūt jėgą, legionierių jėgą, žinoma, per maldą, per Marijos užtarimą, turbūt tokie atsivertimai galimi yra. Pone Danguolė, grįžkim dar prie to, kaip jūs tapote vieną iš legionierių. Kas jūs atvedėt?
Aš buvau išvykusi į Medžiugorję ir meldžiausi paskui čia, kai aušros vartuose, būna vieną kartą pirmą mėnesio šeštadienį atvažiuodavau į mišęs Taikos Karalienės mišios. Ir kažkaip tai traukė Marija jau, norėjau to pamaldumo. Buvau skaičiusi viename stende bažnyčios, kad kažkur Marijos legionas yra, kažkur kitur, ir jau rūpėjo kažkaip tai, kad įsijungti į veiklą. Norėjusi daryti kažkokių konkrečių darbų, ne tik tai, kad melstis, kažkaip tai, nors ir esu dar ne pensininkė dirbanti, bet kažkaip norėjusi kažkokių konkrečių darbų. Na ir buvau Visų Šventųjų bažnyčioje, tada skubėjau sekančią dieną išvažiuoti, bet buvau iš pažinties ir kunigas, kaip nekeista, pirmą kartą gyvenime man atgailai paskyrė pasikalbėti su Dievu pačiai. Ir aš tada, kadangi labai skubėjau, nebuvau paėmus jokios maldaknygės su savimi niekur ir galvoju, kaip aš dabar kalbėsiu su Dievu, nei litanijų neturiu, nei kažkokių tai čia kitų maldelių kažką tai, nu aišku, aš ten poteriavau, meldžiausi ir jau baigiantis mišioms, jau nuėjau greičiau prie durų, galvoju, sulauksiu palaiminimo ir greičiau, kad įskubėti. Ir girdžiu pranešimai kviečia į Marijos legioną. Ir štai tai buvo didžiulis toks šventosios dvasios prisilietimas ir šauksmas, ir tai buvo atsakymas tarsi į tai, kaip aš turiu pasikalbėti su Dievu. Ir pasilikau. Tai buvo toks stiprus ir galvojau, taip aš čia turiu būti ir čia turiu tarnauti.
Ir štai maždaug prieš 100 metų Airijoje įkurtas tas pasauliečių toks, nežinau, bendruomenė tokia įkurta, dabar žinoma jau per visą pasaulį išplitusi, Lietuvoje taip pat kviečia tokius savanorius tapti Marijos legionieriais. Yra kažkokių, nežinau, taisyklių, kažkokių struktūrų, kaip viskas atrodo, kaip tampama legionieriumi, ar reikia kokios priesaikos ar kažko panašaus?
Nu, tai turbūt daugiausia žmonės ir baiminasi, kad jie galvoja, taip, mes duodame pažadą, bet tas pažadas tai nėra toksai, kad ten labai kažkos kaip pareigojantis ir žmonės bijo įsipareigoti. Ne? Jie nori daugiau, kada laisvai. Ai, kada aš norėsiu, tada ateisiu, kada nenorėsiu, tada neturėsiu laiko, galbūt neateisiu. Mes aktyvieji nariai renkamės kiekvieną savaitę. Tai mum yra būtina. Susirinkim ir malda. O Marijos legiono maldos pagalbininkai, tai jie meldžiasi namuose. Ir jie pažada tik tai atnaujina per mūsų šventę kasmetinę. Ir tai reikia tik tai melstis ir gerų norų. Ir noro tarnystį.
Išgirsti tą kvietimą, kad ir štai iš ponios Danguolės lūpų. Mes vis dėlto pasiėmėm į rankas popiežiaus knygelė, tiksliau, knygelė rožinio malda su popiežiumi Pranciškumi, kur yra popiežiaus tie apmąstymai visų 20 slėpinių. Gal paklausiu taip, ar jums, ponė Danguolė, kai meldžiatės rožinį, štai vis tos 4 skirtingos dalys, ar turite savo mėgstamą kažkurią dalį, ar visos vienodai jūs ramina, veikia, džiugina, ramina, teikia vilties?
Be abejo, kad džiaugsmo slėpiniai tai nuteikia visada labai linksmai ir netgi kažkaip tai, kai mes meldžiamės jį, tai ir linksmumo yra džiaugsmo ir šypsenų daugiau aplinkui. Skausmo slėpiniai be abejo, galvojame apie Jėzaus Kristaus kančią, tai kažkaip tai savaime jau lyg tai tokio didelio juoko nėra, bet ramina visi slėpiniai, nes gyvenimas toks ir yra, visko mes turime.
Tai, su kuo susidurim savo gyvenime, galime palyginti su tuo, ką Marija ir Dievo Sūnus patyrė, ar ne? Ir būtent rožinio malda, būtent tos visos paslaptys, slėpiniai tie kažkokiu būdu siejasi per maldą. Mūsų gyvenimas susisieja su tuo, kas atsitiko ten tada, prieš 2000 metų.
Na taip, kaip ir popiežius Pranciškus vat sako, kad Kristaus neštas kryžius turėtų atverti mums akis, kaip jau kalbėjom, kad esame mylimi ir kokio atsako prašo tokia meilės begalybė. Tai atrodo, kad kaip asmeniškai galvoji, kad anksčiau galbūt daugiau galvojau, kad čia mano kryžius yra labai sunkus, gal jau čia ar sunkiausias, ar dar kažkaip tai. O dabar atrodo, nu taip yra, taip reikia, tai tas kryžius. Ir kai esi maldoje su Marija ir su Jėzumi ir žinai, kad Jėzus už mane neša tą kryžių ir dar su meilė, tai mano kryžius pasidaro lengvas. Tai tada ir slėpiniai tie taip pat.
Papasakokit dar šiek tiek apie tai, kaip sakote, kad net jūsų artimieji kartais ar tiesiog giminės pastebėjo tos pokyčius, ar ne? Pokyčius jūsų gyvenime, kai atradote rožinio maldą, taip?
Tų pokyčių tai taip akivaizdžiai neįvardėjo, bet tik tai galima tai pasakyti. Pavyzdžiui, kaip išvykimas, jeigu į piligriminę kelionę arba kažkokias rekolekcijas būna. Žinau, sūnus vieną kartą, kai grįžau irgi po rekolekcijų, sako, nu mama, tu praeitą kartą buvai daugiau pasikeitus negu šį kartą. Tai supranti, kad jie mato pokyčius ir reiškia netgi įvertina, kiek tas daugiau ar mažiau. Tai aš suprantu, kad kaip jautiesi, švelnesnis, ramesnis, viskas lengviau. Atrodo, aplinkui nėra jokių sunkumų, tai lyg tai tau padeda kažkas tai eiti, praeiti, padaryti, dirbti. Galbūt tai gaunasi, kad ir pats tada būni nurimęs ir į viską žiūri kitomis akimis, ramesnėmis.
O kaip artimiai, kaip šeima vertina jūsų, nu tam tikrą vis tiek gyvenimo pokytis įvyko čia, kaip suprantu, prieš keletą metų jūs atsidavėte šitai tarnystėje Marijos legione, rožinis jūsų gyvenime, kasdien turbūt ar ne, ar beveik kiek įmanoma, jeigu pasiseka tai kasdien, kaip artimieji žiūri, kaip jie vertina visą tai?
Vyras patenkintas, mes meldžiamės kartu, jisai irgi patyrė atsivertimą jau brandžiame amžiuje ir mūsų malda, būtent malda ir tikėjimas vienyje, tai turime tą kryptį, kurioje būdu vienpusiškai einame. Vaikai gal pradžioje žiūrėjo skeptiškai, labai neprieštaravo, bet dabar tai jau pavyzdžiui irgi iš kelionių, iš kažkur tai mum parveža atviruką su bažnyčia, su kažkokiu tai tikėjimo simboliu, dar su kažkuo tai sveikinimus užrašo, taip pat surištų su tikėjimu. Išklauso mano sveikinimų, kurie irgi visada būna linkintis per Mariją, per Jėzų, kažkokios tai, ar kad ir sveikatos, kad ir sėkmės, bet tai visa tai.
Dar norėjau su jumis, ponė Danguolė, pakalbėti apie popiežiaus Pranciškaus tokį gal stilių, jo apmąstymų tą pobūdį, visi slėpiniai, rožinio slėpiniai yra tokie palydėti popiežiaus mintimis, jo pavyzdžiais ir štai, tarkim, dabar aš atsiverčiau iš džiaugsmo slėpinių penktąjį atradimą šventykloje. Čia popiežius Pranciškus susitelkė į šventąjį Juozapą šeimos globėją. Pranciškus primena šiuo slėpiniu, kad mes visi turime poreikį ir pareigą globoti vieni kitus, vyrui ir žmonai vienam kitą, tėvams vaikus, vaikams tėvus ir taip pat iš to ir priedermė globoti, sergėti mūsų pasaulį. šventoji šeima labai aiškiai nurodo mums. Štai taip atrodo paprastai visiškai kaip savaime suprantama, nuo šventosios šeimos perinama prie tavo paties gyvenimo, tavo paties tų ir poreikių, ir pareigų tuo pačiu. Ar jums artimas toks, vat, toks požiūris, toks paprastumas, kad, nu, kad ta šeima, šventoji šeima, yra kažkur čia visiškai šalia tavęs?
Tai būtent šita popiežiaus knygelė yra labai paprasta. Kai paėmiau ją perskaityti, netgi nustebau, nes taip paprastai tiesiog, vat sako, tai paprasta mergaitė Marija buvo. Jai, reiškia, nieko Dievas nesirinko. Tai nebuvo jokio stebuklo jos gyvenime. Jinai gyveno paprastą gyvenimą. Kentėjo, gimdė ir ėjo darbus, dirbo savo visus. Tai būtent stebina tas. Iš karto liktai stebino, nes labai lengvai skaitosi, labai lengvai meldžiamasi su tuo. Tai kaip pat su savimi, teisingai, labai paprasta popiežiaus šitą knygelę ir požiūris.
Taip, nieko tokio ypatingai įmantraus arba didingo, viskas tikrai taip paprasta. Toks popiežiaus Pranciškaus stilius, jis nori, kaip suprantu, bažnyčios paprastesnės, mažiau galbūt tokios, kaip čia pasakius, mažiau ceremoniškos galbūt. Ponia Danguolė, dar noriu jūsų klausti apie praktiką, rožinio praktiką. Štai jūs paminėjote, kad ir kelionėse automobiliu, važiuojant, vairuojant, ar ne, jūs kalbate rožinį. O yra kokių nors Marijos legiono ar taisyklių, ar patarimų, kaip tą rožinį savo kasdieną prisijaukinti, nes mums visiems taip trūksta laiko, o čia vis dėlto kiek, mažiausiai pusvalandis, ar ne, jeigu nori visą dalį sukalbėti, kaip dabar čia jį imti ir surasti tą šitiek daug laiko paskirti maldai savo kasdienybei?
Turbūt svarbiausia pradėti. Kaip pradedi, tada ir vat, kaip pavyzdžiui, automobilyje arba troleibuse, kai važiuoji, daugiausia mes, aš pavyzdžiui, irgi gėdinausi, galvoju, kaip čia man dabar žegnotis viešajame transporte, kaip čia ką. Be abejo, pasitariau su kunigu ir kunigus irgi davė patarimą, kad ten galima vat, taip labai paprastai, neženkliai persižegnoti. Paskui jau tai gauna įprasta. Taip pat irgi niekas ten nemato į mus ir nežiūri, kai mes važiuojame transportu. Kai aš turiu štai apyrankę, tai paimi, karoliukus turi rankoj ir meldiesi. Be abejo, jeigu nespėjau sukalbėti kažkurios tai dalies, tai aš prisimenu tą dalį, nes būtina rožinį pabaigti. Tai tiesiog, nu, turbūt kasdienis arba pastovus prisilietimas ir daro tada tą tvarką, kuri jau atrodo turi būti.
Ir dar papasakokit apie tos pasiskirstimus, kaip suprantu, ar ne, Marijos legione yra veiklieji ir yra maldos užtarėjai, ar ne?
Taip.
Tokie du pagrindinės sparnai, kaip sakėte, organizacijos.
Aktyvūs nariai ir maldos talkininkai.
Tu apsisprendi, kaip tu nori prisidėti, ar ne?
Taip. Čia priklauso, tai daugiausia, kai lankome ligonius, kuriuose prezidiumuose, namuose, tai pasiūlome irgi tapti Marijos legiono maldos talkininkais. Tai jie būna, kad ir turi kažkokią negalę, negali vaikščioti, arba ten per sunku reikia juos lydėti, tai jie tada meldžiasi ir būna maldos talkininkai. Aktyvūs nariai tai turi, kaip sakiau, tai skirti būtinai susirinkimai, būtinai kažkur tai pagal savo darbo grafiką suderinti lankymą ligoninėse ar namuose. Padėti kažkur tai, jeigu reikia, pagal kunigo nurodytus darbus. Lankyti šeimas namuose, lankyti ten benamius ar kažkokius tai padėti. Nu, kur kokioj parapijoj kas yra, jeigu kur tai yra, ar kokie vaikų namai, ar dar kažkas tai. Tame ir yra, kad tie, kurie žmonės negali tam skirti laiko, tie netampa aktyvaisiais.
O jeigu tu kažkiek gali, kiek, ar yra kažkoks, nežinau, minimumas nustatytas, kiek jau reikėtų skirti laiko tarnystė, jeigu nori būti aktyvusis legionierius?
Taip, tai savaitinio, aktyvieji nariai turi 2 valandas savaitinio darbo atlikti.
O jūs, kaip supratau, ligoninėse patarnaudavote ligoniams, ar dar kažkokių tai irgi turėdavot tų darbų tarnystės?
Dabar mūsų parapijoje tai yra Karito artuma programa, tai mūsų dvasios tėvas klebonas Gintaras mums Marijos legiono nariams irgi davė užduotį, kad mes įsijungtume į šią artumo programą ir mes susitinkame su šiais žmonėmis mūsų parapijoje ir priedo ligonius, bet truputį rečiau, anksčiau lankydavom kas mėnesį, o dabar jau rečiau ligoninėje.
O šitie žmonės iš artumo programos, kas jie, benamiai?
Tai vieniši žmonės. Daugiausia, kad jau netekę ar vyro žmonos, arba artimųjų neturintys, arba kažkaip tai socialiai sunkiai gyvenantis, vos nepraradę būstą dar turintys. Tai va tokiem žmonėm, kur jau atrodo, kad jie visų pamiršti, niekam nereikalingi, jie bijo su kitais susitikti, tai mes ateiname, nieko nereikalaudami, padėdami, kaip tik tai ten kažką tai juos išvesdami, pasivaikščiodami, pasivaikščioti, išvirdami sriubos, atnešdami arbatos, arba tiesiog su jais pasikalbėdami.
O kaip žmonės tampa štai vieniši, ar jie neturi, nežinau, giminių, ar jie kažkaip apleisti, prisiliečiate prie tų žmonių, kalbatės, kokias ten gyvenimo istorijas?
Įvairių istorijų yra, būna ir apgauti, galbūt dėl kažkokio tai savo prieš tai gyvenimo etapo netokio, būna apgauti ir štai ten gavę skolų tuose būtų. Yra dauguma žmonių, kurie jau brandaus amžiaus ir netekę antrosios pusės. Vaikai dabar arba išvykę, arba gyvena toliau. Ir jie tada tokie vat, irgi neteko artimo žmogaus ir kol jie atsistoja ant kojų, jiem be galo sunku gyventi vieniem.
Ir atrandate juos, atrandate į savo akiratį kažkaip priimate, ar ne, tai, nežinau, matyti, yra ir galimybė, jeigu kas nors žino, kad tokių kaimynų yra, nes ne viską jūs turbūt galite sužinoti, bet vat, ta informacija turbūt irgi svarbi legionieriams, kad yra tokių vienišų žmonių, kuriems galima suteikti tą bendrystę.
Taip, pasitikėjimas auga negreitai, nes daugiau tokių žmonės bijo įsileisti, bijo, tai pradžioj daugiausiai ir būna, kad susitinkam kažkur parke, kažkur tai ant suoliuko, pasikalbam, kol pelnai tą susitikėjimą. Ir paprastai nekeičiam žmogus, kuris pradėjo lankyti, tai tas ir lanko tą žmogų, nes jau be abejo reikalinga informacija, kad kaimynas per kaimynui perduotų bažnyčioje arba ligoninėse, kai randam, arba per kažkokius giminus, kad būtent tokią paslaugą, nu, tokį vat, bendravimą teikiame.
Ar visada čia taip, na, toksai gražus bendravimas, aš įsivaizduoju, čia kažkas panašaus, kaip popiežius Pranciškus sako, eikite į pakraščius, eikite į tuos paribius, juk galbūt būna kokių nors ir nemalonių ar pavojingų momentų tokiuose susitikimuose.
Mes einame visada po du. Po vieną neiname, nes tai yra ir atsvara, kad pavyzdžiui, nes tai mūsų prezidiume yra du vyrai, bet kitur pavyzdžiui daugiau yra vien tik moterys, kaip tai yra, kad irgi tai nebūtų kažkokių tai ten bangavimų ir su priekabiavimu ar dar su kažkuo, tai paprastai kalbamės, o jeigu žmogus nenori ir matome, kad jisai jau ten labai neigiamai žiūri, tai be abejo tokį žmogų paliekame, jam duodame ramybę.
Na ir grįžkime dar prie štai knygos ant mūsų stalo, Katalikų pasaulio leidiniai, knygelę tokį išleido, rožinio malda su popiežiumi Pranciškumi, visi 20 slėpinių palydimi popiežiaus intencijų, popiežiaus maldos, mąstymų. Pone Danguolė, galbūt pasidalinkite, kas jums, koks įspūdis galbūt, ar turit kažkokių, atradote savo ypatingai artimų tų popiežiaus Pranciškaus pamąstymų?
Taip, man labai patinka, kad malonu, kad vis minimas Marijos giesmė Magnificat, kas mūsų širdžiai jau kasdienė mūsų malda yra. Aš kaip minėjau, džiaugsmo slėpiniuose toks tai paprastumas ir įėjimas, kad visiems paprastiems žmonėms štai įėjimas į šventumą malda šitą. Ir kančia taip paprastai, kai daugiausia, tai visur skausmingai, o čia, kad suteikianti vilties. Kur tik yra kryžius, nebejoja popiežius, jis yra ir viltis.
Popiežius nusprendė aplankyti Lietuvą. Visai netrukus mes sulauksime jo čia Vilniaus Kauno gatvėse, galėsime pamatyti ir aikštėse, melstis žinoma ir mišios bus su popiežiumi. Ar Marijos legionas irgi kaip nors ruošiasi šitam susitikimui?
Taip, mes jau iš katalikų pasaulio išleisto tokio bukletėlio jau įsitraukėm ir jau praeitą mėnesį pasidalinom pasirengimo apaštaliniai popiežiaus Pranciškaus kelionė į Lietuvą gairės. Ir čia yra nuorodos ir mes jau prezidiumuose jau pradedame ruoštis.
Jis sako, mana, tikrai vyksta irgi į nebūtinai į tokius svarbiausius pasaulio kraštus, galbūt ten, kur kažkas traukia jį, norinti būtent lankyti tuos pakraščius, kaip jisai sako, išneškite Jėzų į gatves. Taigi, visiems, ne tik Marijos legionieriams, dabar yra galimybė melstis rožinio maldą kartu su popiežiumi Pranciškumi. Katalikų pasaulio leidiniai išleido šį leidinėlį. Na, o aš dėkoju labai už pokalbį poniai Danguoliai Gustieniai, Marijos legiono nariai iš Vilniaus Visų Šventųjų parapijos. Ir ypatingai už tai, kad asmeniškai ką paliudijote ir papasakojate ne tik apie rožinį, bet ir daugiau sužinojame apie Marijos legioną. Ačiū Jums, ponė Danguolė. Ačiū Jums, malonus Marijos radio klausytojai, uždėmesi. Laidą rengė ir vedė Ridas Jasiulionis.